Seinna sinn háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegi forseti. Ég var að hugsa hér leiðin upp í ræðustól hvaða þremenning þetta verður. Síðan heyrði ég skýringuna og þannig að ég veit það núna. Líklega, ef ég heyrði þetta rétt, þá eru það þeir félaga Tryggvi Þór og Herbert sem að mynda þetta teymi sem að hefur mjög yfirgripsmikla þekkingu á efnahagsmálum þjóðarinnar og ekki síst heimilanna. Og ég fagna því að þeir félagar skuli leggja hér okkur lið. Hins vegar vil ég taka það skýrt fram, eins og kom fram í ræðu minni hér áðan, að þessi 20% er ekki heilug tala fyrir okkur. Við höfum sagt að það á sínu tíma og rauninni segir við þannig dag að það þurfi að lágmarki að fara þá leið. Það kann að vera hærra, það kann að vera eitthvað undir þessu, það kann að þurfa að setja þak. Við viljum bara einfaldlega að þetta veri skoðað gaumgæfilega ofan í kjölinn og við vitum það að það eru sérfræðingar hér á landinu eins og háttvirtur þingmaður sem hafa skoðað þetta ofan í kjölinn og komist að því að þetta er hægt og þarf að gera.
Þá veitir andsvari fyrra sem